Dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Moje ime je Jasna Vukićević i uz Mladena Marilovića vodit ću vas kroz pregled aktuelnosti za 6. april. Tokom razgovora sa zvaničnicima u Beogradu, izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, Jelko Kacin, založio se za odmrzavanje sporazuma o stabilizaciji sa Beogradom.
Jednostavno mislimo da nema druge nego odmrznuti proces ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, početi implementirati trgovinski deo tog sporazuma.
Misija Evropske unije na Kosovu EULEXO danas je u potpunosti operativna.
Mnogo smo radili na postizanju prostiranja EULEXO na celom Kosovu. To je kompleksna operacija koja je postignuta u saradnji sa Ujedinjenim nacijama, KFOR-om i bez nekog značajnog incidenta, rekao je Kermabo na ceremoniji koja je potvrdila punu operacionalizaciju misije.
Čućemo što su prioriteti novoizabranog predsjednika Makedonije, Đorđa Ivanova.
Preko 400.000 ljudi su dali poverenje da bih ja preuzeo odgovornost. Odgovornost za Evropsku Makedoniju, Makedoniju bez Schengen viza, Makedoniju članicu NATO-a.
I u prilozima naših dopisnika podsjetit ćemo se kako je na današnji dan počela opsada Sarajeva.
Ona žlupe kućije, grupa snajperica.
Evo izlazi snajperici, brani, ovo pognaje ona djevojčica.
Slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, Jelko Kacin, posjetio je danas Beograd na poziv tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića. Kacin će sutra posjetiti i Novi Pazar, gdje će razgovarati sa tamošnjim vjerskim poglavarima, ali i sa predstavnicima nevladinih organizacija. Želimir Bojović.
Izvestilac za Srbiju Evropskog parlamenta Jelko Kacin i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić ocenili su danas u Beogradu da je Srbija ostvarila značajan napredak u ispunjavanju uslova za viznu liberalizaciju i pozvali na odmrzavanje procesa ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbije i Evropske unije. Kacin je posle razgovora rekao da prema oceni glavnog haškog tužioca Serža Bramerca još nema pune saradnje Srbije sa tribunalom, ali je dodao da je važno odmrznuti sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Mi ćemo o tome razgovarati danas i sa gospodinom Vukčevićem, sa ministarkom pravosuđa, sa ministrom Ljajićem, jer jednostavno mislimo da nema druge nego odmrznuti proces ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, početi implementirati trgovinski deo tog sporazuma i u ovim uvjetima financijske i ekonomske krize stvoriti bolje mogućnosti da se iz te krize izađe sa što je moguće manje kolateralne štete. Svjesni smo da je Srbiji potrebna i financijska i politička i materijalna pomoć i što se toga tiče Europska komisija će dati svoj doprinos u tom pravcu.
Ivica Dačić istakao je kako Srbija smatra da već ostvaruje punu saradnju sa Haškim tribunalom i da očekuje da izveštaj Serža Bramerca u tom smislu bude pozitivan.
Naravno, svesni smo toga da za većinu zemalja u Europskoj uniji u svetu puna saradnja nije puna saradnja bez hapšenja i svesni smo također da je to jedna velika prepreka odmrzavanju političkog sporazuma i uopšte procesu kandidature Srbije za članstvo u Evropskoj uniji.
Agencije su objavile da je ministarka pravde Snežana Malović sa Kacinom razgovarala o viznoj liberalizaciji, napretku Srbije u procesu evropskih integracija, novom paketu reformskih zakona i zakonodavnom okviru za borbu protiv korupcije. Pre sastanka sa predstavnicima skupštinskih odbora za evropske integracije i spoljnu politiku Laslom Vargom i Dragoljubom Mićunovićem, Kacin se sastao i sa Čedomirom Jovanovićem, predsjednikom Liberalno-demokratske partije. Poznat kao oštar kritičar vlasti, Jovanović kaže da proces vizne liberalizacije traje već predugo, ali da do kraja ove godine mora biti rešen.
Nismo zadovoljni činjenicom da je danas Evropa u drugom planu. Imamo razumevanja za krizu koja nameće svoje prioritete, ali zapravo proces evropske integracije doživljavamo kao najadekvatniji, najefikasniji odgovor na samu krizu i put kojim Srbija jedino može izaći iz krize.
Tokom svoje posete Jelko Kacin nije se sastao ni sa Božidarom Đelićem, potpredsjednikom vlade zaduženim za evropske integracije, ali ni sa Milicom Delević, direktorkom vladine kancelarije za evropske integracije. Kacin je rekao da je to zbog toga što je njegova poseta imala akcenat na saradnji sa Hagom, viznoj liberalizaciji i pravosuđu. Predsjednik foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji Milan Simurdić kaže za Radio Slobodna Evropa da je poseta Jelka Kacina samo jedna u nizu i da bi najveći značaj te posete bio ako bi Srbija saznala da li će i koliko novca moći da koristi iz predpristupnih fondova Evropske unije.
Ja bih rekao da se više radi o jednoj posveti koja je u kontinuitetu prethodnih kontakata naše administracije sa evropskim parlamentarcima. Naravno, gospodin Kacin ima svoju istaknuto mesto kao čovjek zadužen za Zapadni Balkan. A u suštini ja bih ostao sa pitanjem šta zapravo na ekonomskom planu može u ovom trenutku da se uradi više između Srbije i Evropske unije. I naravno da je dobrodošlo svako zalaganje, a to je gospodin Kacini izjavio, da Srbiji treba da se omogući primjena sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, jer nama sve što zvuči kao ograničenje u uslovima ekonomske krize naravno da smeta na ekonomskom planu, a izostanak sporazuma objektivno jeste takva činjenica.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Misija Evropske unije na Kosovu EULEX od danas je u potpunosti operativna. EULEX je najveća misija Evropske unije od njenog osnivanja, a danas broji 2500 međunarodnih članova misije i oko 500 pripadnika sa Kosova. Gzimba Džaku.
Misija Evropske unije za vladavinu zakona je danas objavila da je postala u potpunosti operativna. Međutim, to prema šefu misije Ivu Dekermabonu tek početak iz ostvarivanja mandata koji ima treba još mnogo raditi.
To achieve the deployment of EULEX.
Mnogo smo radili na postizanju prostirena EULEX-a na cijelom Kosovu. To je kompleksna operacija koja je postignuta u saradnji sa Ujedinim nacijama, KFOR-om i bez nekog značajnog incidenta. To je dostignuće koje ne treba podceniti, rekao je Kermabon na ceremoniji koja je potvrdila punu operacionalizaciju misije. U ovoj ceremoniji su pored kosovskih lidera prisustvovali ambasadori zemalja Evropske unije akreditovani na Kosovu koji su predstavljali svi 27 zemalja članica. Istovremeno je EULEX danas prešao u novi glavni štab. Šef EULEX-a ovom prilikom istakao mnogobrojne aktivnosti koje je misija na čijem je čelu ostvarila za 4 mjeseca rada. Među njima su, kako se ocjenjuje, uspješno pokrenute aktivnosti utvrđene mandatom u nadgledanju, praćenju i savjetovanju u oblasti pravosuđa, policije i carinske službe širom Kosova na jedinstven način. Istovremeno se misija Evropske unije bavila i pitanjima manjinskih zajednica, nestalih osoba, ravnopravnosti polova, ljudskih prava, objašnjavajući mandat EULEX-a i pozivajući sve da prati savjet EULEX u svom radu. U oblasti pravosuđa EULEX je već osudio jednog počinioca ratnog zločina na 17 godine zatvora. Istovremeno sudije i tužioci EULEX-a koji su počeli da rade od 9. decembra do kraja marta su uspjeli da održe više od 80 rasprava pred sudovima za različita krivična dela, uglavnom dela koja su ranije bila u nadležnosti UNMIK-ovog pravosuđa. Istovremeno je nakon više od godinu dana nemogućnosti funkcionisanje u Okružnom sudu u Mitrovici održano pravosuđenje. Pripadnici policije u okviru EULEX-a su raspoređeni u 34 policijske stanice širom Kosova, dok je carinska komponenta prisutna na svim graničnim prelazima i na dva granična prelaza na severu Kosova, vrši evidentiranje robe koja ulazi na Kosovo, što je, kako se u EULEX-u ocjenjuje, uticalo na značajno smanjenje krijumčarenja roba.
EULEX is the EU's largest and most complex mission ever deployed.
EULEX je najkompleksnija misija koju je Evropska unija imala bilo kada. Sa oko 3000 pripadnika, EULEX je veći od svih 9 drugih misija koje Evropska unija ima u svetu. To je velika investicija na putu Evropske unije i to dokazuje da je Evropska unija opredeljena za stabilnost regiona i njegovu evropsku budućnost, rekao je Kermabon.
The rule of law will be key.
Vladavina zakona je ključ za ostvarivanje mandata i mi u EULEX-u smo spremni da završimo naš zadatak i dozvolite mi da ponovim ono što sam mnogo puta rekao. Rukovodeću ulogu imaju domaće institucije, mi samo nadgledamo, savjetujemo i dajemo uputstva, rekao je šef misije EULEX-a. Šef Međunarodne civilne kancelarije i visoki predstavnik Evropske unije na Kosovu Peter Fett je podsjetio da EULEX deluje u okviru mandata rezolucije 1244 i na osnovu plana delovanja oko koga su se saglasili svi 27 zemalja članica Evropske unije. Da ova misija može aktivno da ostvari svoj mandat bez birokratskog produženja i da postigne brze rezultate, rekao je Fett. Od svih zemalja koje imaju svoje ljudstvo u EULEX-u, Velika Britanija je zbog globalne finansijske krize odlučila da za 50% smanji svoje učešće, dok je Španija najavila da će povući svoje osoblje. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
6. april u Sarajevu nosi dvostruko sjećanje. To je dan oslobođenja grada od fašizma i dan kada je počela najveća opsada jednog grada u modernoj istoriji. O simbolici i porukama koje Sarajli upućuju na ovaj datum u prilogu Dženane Halimović.
Sarajevski most Vrbanja, 6. aprila 1992. godine.
U onoj žutoj kući je grupa snajperista.
Nemoj izlazi snajperici, ovo pognaje ona djevojčica.
Hicima s jevrejskog groblja ubijene su Suada Dilberović i Olga Sučić. Prve žrtve opsade Sarajeva, koja će trajati 1425 dana. Glumac Josip Pejaković ispred skupštinske zgrade u kojoj su danas smještene zajedničke institucije Bosne i Hercegovine pozvao je građane na jedinstvo.
Oni svi koji su za jedinstvo, oni svi koji ovoga trenutka se plaše, vjerujte mi, strah će prestati onoga trenutka kad izađemo, jer očito da smo prepušteni sami sebi, ne dozvolimo da nam ovo Sarajevo neko naruši i sruši.
Iz današnje perspektive Pejaković o tom 6. aprilu kaže.
Tu je bilo puno emocija, a malo racijuma. Tada je to bila Jugoslavija, zemlja koja je nama puno više značila, vjerovatno onima okupljenim oko skupštine, nego što će kasnije razno razni manipulanti, politikanti i ostali prisvojiti tu cijelu manifestaciju kao neku borbu za BiH. Oni su ljudi došli da govore o miru i da idiotima, kretenima sa svih strana kažu rat nije rješenje. Međutim, oni su željeli jednostavno rat jer su bili naoružani da ratuju.
Svakodnevno su na grad padale granate i to više od 300 dnevno. Tokom opsade u gradu je ubijeno oko 2000 djece. Napadi na civile iz položaja Vojske Republike Srpske prema presudama suda u Hagu i domaćeg pravosuđa odvijali su se svugdje i u svako doba dana ili noći. Doživotni zatvor za Stanislava Galića i 33 godine za Dragomira Miloševića najveće su izrešene kazne za opsadu Sarajeva. Za zločine nad sarajevskim civilima Haški tribunal je izrekao dvije presude, a pred domaćim pravosuđem do sada je procesuirano 12 osoba. Prema podacima tribunala u Sarajevu je ubijeno više od 9.500 ljudi. Za teror nad građanima Sarajeva pred sudom u Hagu optužen je bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić. Nosioc najvećeg ratnog priznanja Zlatni Ljeljan Slaviša Šuđur 6. april doživljava kao dan kad su Sarajlije odlučile boriti se protiv zla.
6. april 1992. je bio početak jednog od najružnijih perioda u istoriji, ali eto u isto vrijeme je imao i svoje sjajne momente, jel, ipak želju građana Sarajeva da pokušaju da sačuvaju ono što je bilo napadno u tom momentu, a to je ideja i zajedničkog života i mnogo dobrih stvari što to podrazumijeva.
S jednakim su elanom 47 godina ranije u borbu za njegovo oslobođenje od njemačke okupacije krenuli i pripadnici narodno-oslobodilačke borbe. Jedan od oslobodilaca glavnog grada Bosne i Hercegovine, Vaso Radić, tada pripadnik 20. romanijske brigade, prisjeća se oslobođenja Sarajeva.
Tito je bio dalekovid, pa je razmišljao o tome da prvi oslobodioci Sarajeva budu pripadnici muslimanske partizanske brigade, 16. Mi se malo ljutili, znate kako je. Idemo zajedno, treba da zajedno napadnemo i oslobodimo Sarajevo. Od jedan put nama naredba stiže, zakočite malo, zna se zašto, zato što je Sarajevo, pored velikog broja Srba i Hrvata, ipak je bilo najviše muslimana. I možete sad misliti kako je i dočekano oslobođenje kad su u njegovom ilegalnom radu učestvovali pripadnici sva tri naroda.
Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen uputio je građanima poruku u povodu dana oslobođenja grada.
Svi oni koji su oslobodili Sarajevo 1945. i oni koji su golobrada djeca branili Sarajevo u aprilu 1992. godine imaju jedno zajedničko, a to je antifašizam. Sarajevo niko ne može pokoriti.
Za Sarajlije današnji dan ima posebno značenje.
Da bog da se nikad ne ponovio. Imao sam nekih planova u životu. Sve je palo u vodu.
Jednostavno sad nakon ovog svega ja ne mogu da vjerim da je to bilo. Jedino kad dođe ovako nešto i kad me neko pita, onda kao da nikad nije ni prestalo, kao da je opet još uvijek ostalo.
No težak život i politička previranja, svjedoki sarajevskog stradanja i borci protiv opsade, danas obeshrabruju. Josip Pejaković.
Ja živim neki svoj život, prebrojavam siromašne i to je jedino što me interesuje, da vidim da li je njih 90% ili 85% u BiH.
Slaviša Šućur.
Nažalost, 6. aprila 2009. mnogo stvari nije dobro, previše je i negativnog naboja i previše neriješenih problema. I evo iz ove situacije zbilja teško je čovjeku da bude preveliki optimista.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Kandidat VMRO DPMN Đorđe Ivanov pobjedio je u drugom krugu glasanja za novog predsjednika Makedonije sa osvojenih oko 43% glasova. Vladajuća makedonska partija je osvojila i mjesto gradonačelnika u 55 opština uz grad Skoplje. Sa najnovim podacima o juče održanim izborima iz Skoplja se javlja Blagoje Kuzmanovski.
Đorđe Ivanov, 49-godišnji profesor pravnog fakulteta u Skoplju, kandidat vladajuće VMRO DPMN je novi predsjednik Republike Makedonije. Prema rezultatima Državne izborne komisije u drugom krugu četvrtih predsjedničkih izbora Ivanov je dobio skoro 60% glasova, a za njegovog protivkandidata Ljubomira Frčkovskog iz opozicionog socijaldemokratskog saveza izjasnili su se oko 35% glasača. Veoma bitan podatak juče je bio i procenat građana koji su glasali, jer je ustavni cenzus od 40% bio neophodan da bi izbori bili uspješni. Prema zvaničnim informacijama, izlaznost glasača je bila nešto iznad 42%. Posle objavljivanja prvih rezultata, Ivanov se zahvalio građanima na datoj podršci i zato što su pokazali da Makedonija može sprovesti evropske i mirne izbore.
Na 400.000 građani ja dato doverbata za da ja preuzemam odgovornost.
Preko 400.000 ljudi su dali povjerenje da bih ja preuzeo odgovornost. Odgovornost za evropsku Makedoniju, Makedoniju bez Schengen viza, Makedoniju članicu NATO-a. Rekao je Ivanov ističući da ga predsjednička funkcija obavezuje da se odmah uhvati u koštac sa najbitnijim problemima u državi, pre svega spor sa Grčkom o imenu zemlje. Prethodno je njegov rival na ovim izborima, Frčkovski, u svom kratkom obraćanju, priznajući poraz, isto tako ocenio da su izbori bili mirni i slobodni.
Koristim priliku da čestitam na pobjedata na vladinijot kandidat.
Koristim priliku da čestitam pobjedu vladinom kandidatu Đorđu Ivanovu i Bog neka je na pomoć Makedoniji. U 43 opštine i u gradu Skoplju juče se odlučivalo i ko će biti gradonačelnik, a u 8 lokalnih samouprava održao se prvi krug, jer je 22. marta glasanje bilo odloženo zbog nevremena. Novi gradonačelnik glavnog grada je kandidat vladajuće VMRO DPMN Koce Trajanovski, koji je osvojio oko 58% glasova. U 33 opštine odluka je doneta u prvom krugu, a skoro svi opštinski savjeti su izabrani pre dve nedelje, jer se o njima odlučivalo proporcionalnim modelom. Prema dosadašnjim podacima, vladajuća koalicija je osvojila gradonačelnička mesta u 55 od ukupno 84 opštine u Makedoniji. I međunarodni i domaći posmatrači su saglasni da su izbori prošli u demokratskoj atmosferi, što je bilo veoma bitno, jer je to bio jedan od glavnih uslova koje je postavila međunarodna zajednica za dalje napredovanje Makedonije na putu ka Evropskoj uniji i NATO-u. Izbore je nadgledalo više od 7000 domaćih i inostranih posmatrača, najviše do sada, s obzirom da je na nekoliko prethodnih izbora bilo mnogo incidenata, oružanih sukoba i žrtava. Glavnu ocjenu o regularnosti izbora je dala misija OEPS-a, koja je jučerašnje glasanje pratila sa preko 300 posmatrača. Prema njihovom izveštaju, drugi krug predsjedničkih i lokalnih izbora u Makedoniji je ispunio većinu međunarodnih standarda OEPS-a i Saveta Evrope o demokratskim izborima.
Election day was peaceful.
Izboran dan je bio miran. Zadovoljni smo što smo vidjeli mirnu atmosferu i dobro organizovano glasanje, iako su neki aspekti kampanje ozbiljno umanjili kvalitet izbornog procesa. Izjavio je šef misije Peter Riker. Oni su zabrinuti zbog informacija o zastrašivanju građana, kao i zbog registrovanih slučajeva porodičnog glasanja. Kao problem, misija OEPS-a ističe i niski procenat izlaznosti glasača, što bi po njima moglo predstavljati opasnost da na sljedećim predsjedničkim izborima ne bude ispunjen ustavni cenzus od 40% neophodne izlaznosti u drugom krugu. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Romi sa Novog Beograda i proteklu noć su proveli pod vedrim nebom, zahtijevajući da odu u prihvatilište koje im je obećano. Građani Boljevaca, gdje su raseljeni Romi trebalo da budu privremeno smješteni, ponovo su protestovali. Jedni zbog loših uslova za život novih doseljenika, a drugi jer ne žele Rome u svom okruženju. Pripremio Nebojša Grabeš.
Stanovnici porušenog romskog naselja u bloku 67, koji se nalazi pored novoizgrađenih stambenih zgrada za učesnike univerzijade, i proteklu noć su proveli pod otvorenim nebom, budući da je propao plan o njihovom privremenom preseljenju u obližnje Boljevce. Meštani ovog sela nisu imali želju da upute signale dobrodošlice za Rome, koji bi ipak više voljeli da ostanu na istom mjestu, ali uz uslov da im se umjesto porušenih kartonskih kuća postave kontejneri za stanovanje. Svoju želju su prenijeli predstavnicima gradske vlasti.
Zašto si došao ovdje, jeli, brate? Kako ti pomažeš ovim našim Romima?
Kako se izigravate ovdje za ovo naselje, za ovaj narod?
Ja išao s vama.
A dede ideš, ali ne? A dede ideš, bre? Te kontejnera su, brate, zapalili tamo, bre.
Ne, nismo se dogovorili, ja sam rekao da ću vidjeti, mi imamo zvanje.
I doneli ste cisternu vodu i da se
napuni kuku,
da se napuni ovdje naselje. Znači, dok ste vi bili tu, bila je voda, kad ste vi otišli, otišla i cisterna, ni hranu, ni vodu.
Nešto smirenim tonom svoje namjere su prenijeli našem reporteru.
Mi bi ostali ovdje, ali sutra, preksutra i ovo se ruši. Znači, ako donesu ovdje kontejnere, to bi bilo za nas dobro, ili nemamo vodu, bez struje. Vidiš, puna deca vaška, znači, stvarno, katastrofa je.
Hoću smeštaj ovdje u Beogradu, imam tri ćerke bolesne, unuka, dva čuvam bez oca, bez majke.
Vi ovdje živite bukvalno na ledini u kartonu, mislim, zar vam je to dobro?
Jeste, jeste. Ja gde god, samo da nisam na ulicu sednji.
A što nećete u Boljevci?
Pa zato što smo čuli da su spremali da nas zapali za gorivom, su bacili gumu unutra da nas zapalu, znači kako da idemo kad imamo strah.
Meštani Boljevaca, koji su dve noći zaredom protestovali zbog najavljenog dolaska Roma, odbacuju tvrdnje da je zapaljen jedan od tri kontejnera.
Uopšte nije zapaljen, što se može utvrditi na licu mesta, proveriti, vidjeti, snimiti. Znači, nema šanse da je zapaljen. Još koji su ljudi bili tu na licu mesta, nisu dali. Bilo je i napomene da kao ajde da zapalimo. Nismo dali, nisu dali ljudi da se zapali.
Jeste u jednom ćošku začađavio zid. Iza toga stojim, mi smo intervenisali i sprečili širenje požara, neko je zapalio gumu.
Osnovni razlog protivljenja dolasku Roma je, kako navode pojedini Boljevčani, nepostojanje minimalnih uslova za normalan život.
Donešena su tri ova razlupana kontejnera koji su kako su došli, tako su razlupana. To je nehigijensko, to nema ni struje, ni vode, ni ništa.
Gde bi taj čovjek išao da vrši nuždu? To bi idu po baštama, Bože Gospode, po svima su, sve bi to oni tu nam...
U odsustvo elementarnih životnih uslova uverili smo se i sami. Međutim, teško je ne primetiti i druge vešto prikrivene, a ponekad i vrlo otvorene razloge bunta Boljevčana.
Da li tebi smetali smo da dođu Romi ovamo?
Da.
Zbog svega?
Koji ćete?
Ima i onih koji su zgroženi reakcijom svojih sugrađana.
To je čist rasizam, znači to nije bilo ni u Južnoafričkoj republici. Da. Sada ako neko smatra da te ljude treba stavljati u geta, onda ih stavite i gotovo, šta je drugo?
Jesu ti ljudi krivi što su oterani iz Kosova? Jesu oni krivi što je Milošević potpisao kumanovski sporazum?
I oni su isto narod, nema gde, zašto ne bi došli. Oni su živeli u gradu, sad su prinuđeni da i država seli. Sve ovo je jedna država, isti smo narod. Samo ne treba narod deliti po nacionalnoj osnovi, ni po boju kože.
Građani Boljevaca uporno odbijaju tvrdnje da su rasisti, što potkrepljuju činjenicom da godinama žive u skladu i miru sa manjinama poput Slovaka, Mađara i poručuju.
Mi smo Boljevčani složni, ali nismo protiv toga da dođe neka porodica, ima tu i Progar, ima i Jakovo, ima i Boljevci, ima i Leskovac, ima i Niš, imaju oni svoje Rome, znate. Mi imamo i naše Rome, pa neka dođu, ne bi problem da ih primimo. Nije, ali mora to da bude način. Načelnik policije da zna ko su i šta su.
Kao da su primili ovu poruku Boljevčana, pored razrušenog kartonskog naselja, predstavnici gradskih vlasti krenuli su u svojevrsno uvođenje administrativnog reda.
Vita Stanković, ti si prijavljen u Bratstvo jedinstva, to?
Da.
Koliko imate dece?
Ja imam osvoro dece.
I gde ste do sada živjeli?
Svuda ovde po Beogradu.
Je li ide neko dete u školu?
Nijedno ne ide. Kaže ne može, kaže deca da ide u školu, zašto što nema vodu, nema struju.
Kako god da se razreši postojeća situacija, ostaće osjećaj gorčine, posebno u trenutku kada Srbija predsedava dekadom Roma i kada dočekuje Univerzijadu. Tako kod predsjednika Unije Roma Srbije Rajka Đurića, potezi gradske vlasti bude sećanje na fašističku Nemačku. On posebno ukazuje na izjavu gradonačelnika Dragana Đilasa, po kojoj Romi koji su se doselili u Beograd moraju otići tamo odakle su došli.
To je zastrašujuće. S druge strane, ja kao istoričar, neminovno mi se vraća jedan postupak iz vremena Hitlerove Nemačke. 36. je bila olimpijada u Berlinu, pa su oni, da bi zbog olimpijade raselili Rome, napravili takozvani konclogor u Marcanu. On je sada pokazao da je neobavešten i nema elementarna saznanja o tome šta Evropa, prosvećena današnja Evropa, traži. Svaki građanin ima pravo da živi gde hoće, ima pravo kretanja, jer slobodno slobodno kretanje ljudi, građana, kapitala, radne snage je pravo neotuđivo u današnjoj Evropi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Porodična medicina, novi vid primarne zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini još ne funkcioniše. Kako javlja Aida Đugum, razlog je u nedovoljnom broju ljekara i teškom privikavanju pacijenata na novu praksu.
Sistem porodične medicine u Bosni i Hercegovini primjenjuje se više od 6 godina. Primarna zdravstvena zaštita podrazumijeva da porodica ima svog doktora koji će pacijentima biti dostupan i biti upoznat sa problemima u porodici. Među nezadovoljnim pacijentima je i mlada Sarajka Jelena Andrić.
Ja kad hoću da zovnem, odnosno da odem u dom zdravlja, ja čekam pa najmanje 20 dana. Znači, ja ne mogu planirati kada ću se razboliti. I ozdravim 1000 puta dok dođem na red kod ljekara opšte prakse.
Iako su zdravstveni radnici uveli sistem telefonskog zakazivanja pregleda, pacijenti se najviše žale upravo na taj novi metod rada.
Obično dolazim bez recepata, ali nekada me zaboli pa treba, dugo se čeka.
To je malo biti problem kad čovjek baš ono ima temperaturu i tako ti malo daleko bilo hitni slučajeva.
Nedovoljan broj ljekara porodične medicine glavni je razlog zbog kojeg pacijenti i dalje čekaju da dobiju kvalitetniju zdravstvenu uslugu, kaže direktorica jednog od sarajevskih domova zdravlja, dr. Dženana Tanović.
Sistem naručivanja planira naručivanje pacijenata na 20 minuta. Međutim, mi to stvarno nismo u stanju. Nikad ne radi svih tih 50 timova, mada po projektu općinske medicine, da bismo popunili normativ, trebalo bi 58 do 61 tim kompletan svoj posao.
Prostor, oprema i kadar, neophodni faktori za funkcionisanje porodične medicine u federaciji su djelimično ostvareni. Federalno ministarstvo zdravstva još ima pune ruke posla, a najveći problem je, kaže pomoćnica ministra Vildana Doder, mali broj ljekara koji se žele baviti primarnom zdravstvenom zaštitom.
Mi smo planirali da negdje oko 1200 timova prema procijenjenom broju stanovnika bi trebalo da pokrije sve zahtjeve i potrebe naših stanovnika. Mi u ovome trenutku nemamo takvu situaciju.
Neadekvatna registracija građana je najveći problem sa kojim se susreće osoblje ambulanti porodične medicine u Republici Srpskoj, kaže direktorica Doma zdravlja Pale Mira Kaurin-Trivković.
I pored toga što već 2,5 godine vršimo registraciju, građani nisu svoju dužnost obavili da se registruju. Tako da jedno 30% građana nije registrovano, što će svakako predstavljati problem prilikom ugovaranja sa Fondom za zdravstvenu zaštitu.
Prema riječima doktora Gorana Jelića iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Fond zdravstvenog osiguranja je pronašao potpuno novi model ugovaranja sa timovima porodične medicine.
Mnogi ljudi dakle ne razumiju o čemu se tu radi, dosta nerazumijevanja imaju od strane zdravstvenih profesionalaca i od strane naših građana. Dakle, ne radi se uopšte o nekakvim kozmetičkim promjenama kojima se samo malo zatežu neke stvari na nivou primarne zdravstvene zaštite gdje inače se dešava porodična medicina, nego se radi dakle o vrlo krupnim strateškim promjenama gdje se mora promijeniti potpuno koncept rada timova primarne zaštite ili timova porodične medicine, bolje reći.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Toliko u prvom dijelu naše emisije, poštovani slušaoci. U nastavku emitujemo Dokumente dana. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Dobrodošli u dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Evo najave naših današnjih tema. U intervju američke državne sekretarke Hillary Clinton za Radio Slobodna Evropa, jedna od tema bio je i novi zakon o pravima žena u Afganistanu.
Žene neće moći izlaziti izvan svoje kuće osim iz opravdanih razloga. Zabranjen im je rad i školovanje bez posebnog muževljevog odobrenja. A zakonski akt dozvoljava i silovanje u braku odredbom da je supruga obavezna ispunjavati svaku seksualnu želju svog muža.
Povodom 17. godišnjice početka opsade Sarajeva govorimo o čutnji i zaboravu u Srbiji.
To zataškavanje, ta jedna tišina koja prekriva ta neka ključna pitanja, kao zaboravit ćemo to, gledajmo budućnost, to su sve političke parole, jer vam ti kostur ispade iz ormara kad tad, jel?
Zvanična Crna Gora pozdravila je Fratinijevu inicijativu o ubrzanju integracija Zapadnog Balkana u Evropsku uniju.
Crna Gora kao zemlja Zapadnog Balkana pozdravlja ovu novu inicijativu Italije i taj plan za ubrzanje evropske integracije našeg regiona.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Povodom 17. godišnjice početka opsade Sarajeva u Beogradu tragamo za odgovorima na pitanje koliko se u Srbiji zna o najdužoj opsadi u istoriji modernog ratovanja u Evropi. Branka Mihajlović je krenula tragom nedavne polemike izazvane tekstom hrvatske književnice Slavenke Drakulić, u kojem ocjenjuje da Srbi žive u poricanju svoje prošlosti bez želje za istinom.
Svetlana Logar iz Strategic Marketinga kaže da tek polovina ljudi u Srbiji zna nešto o trogodišnjoj opsadi Sarajeva. Istraživanja pokazuju da se kako godine prolaze, sve manje zna i o Sarajevo i u drugim mestima zločina iz 90-ih.
Da je 2001. godine, kada smo prvi put u stvari radili to istraživanje, tada je 70% građana reklo da je čuo za taj događaj. Zatim 2004. je palo 55%.
Ja verujem, kad je reč o mladoj generaciji?
O tome se svemu sve manje govori. Sve manje i manje ljudi je u suštini o tome informisano. Primer, naš podatak koji smo dobili u istraživanju, pošto je uhapšen Karadžić prošlog leta i mi smo pitali ljude da navedu šta znaju o tome za šta je Karadžić optužen. Mi smo preko 60% populacije imali koji su rekli da u stvari ne znaju baš tačno zašto je Karadžić optužen.
Slavenka Drakulić, hrvatska književnica, nedavno je izazvala žestoku polemiku u listu Politika koji je preneo jedan njen tekst iz stranih novina o ćutnji u Srbiji, o onome što se događalo u 90-im, a teza je da Srbi žive u poricanju svoje prošlosti. Povod je bila jedna rasprava u Beču u kojoj su mladi iz Srbije pitali zašto oni ne mogu da dobiju vize, a nisu krivi za ono što se događalo. Slavenka Drakulić je na to reagovala.
Naravno da nije stvar u tome da ljude, da mlade ljude ili da Srbe ili da bilo koga mrze pa im zato ne daju vize, nego je naprosto stvar u tome da su njihovi generacija, njihovih roditelja napravila nešto što je zapravo nekako tabu tema. I da zbog toga su ti mladi kažnjeni, što je žalosno, jer oni ne bi trebali biti zbog toga kažnjeni, trebali bi dobiti vize. Međutim, njihova je dužnost, njihova je odgovornost, ne za ono što je prošlo, jer oni ne mogu tu naprijed, nisu ni bili rođeni, nisu, ne mogu biti odgovorni, to je točno. Međutim, mogu pitati, mogu saznati šta je to, u čemu je bio vic, jel? Zašto mi, koji je problem tu, ne? Dakle, to zataškavanje, to jedno, ta jedna tišina koja prekriva ta neka ključna pitanja, kao zaboravit ćemo to, zaboravimo i gledajmo u budućnost. To su sve političke parole, jer vam ti kostur ispade iz ormara kad tad, jel?
Raduje me ako sam izazvala polemiku, kaže hrvatska književnica.
I meni je jedino bilo žao u tim reakcijama, ali i to razumije. To je da su ljudi rekli, pa neko na prvo počisti pred svojim pragom, neko na prvo se pita šta je bilo u Hrvatskoj, dakle da pišemo u Hrvatskoj.
Kome ili čemu. Pogotovo što ste čistili pred svojim pragom.
Ali to hoću reći, ljudi to ne mogu ni znati, kako bi oni to znali.
Mirjana Miočinović, teatrolog i prevodilac, napisala je ovim povodom.
Tvrdim da mi živimo u poricanju svoje prošlosti, jer istina je obavezujuća, ona remeti san, ona ruši iluzije. Poricanjem istine brišu se tragovi. Odbijanjem da se ona sazna, čuva se lagodno osjećanje nevinosti, pravo na pogrešne zaključke, na pogrešne odgovore na postavljena pitanja.
Mirjana Miočinović je zatim nabrojala šta je sve učinjeno u 90-im.
Mi smo, braćo i sestre, prvi zasipali cvećem tenkove kada su krenuli da ograđuju i čiste prostor samo za nas. Mi smo prvi posle Drugog svetskog rata podigli koncentracione logore Omarska Keraterm. Naša je soldateska držala pod opsadom 3,5 godine Sarajevo. Naši su sveštenici blagosiljali ubice pred njihove pohode na druge. Mi smo ubili u srcu Evrope za samo 3 dana 8000 ljudi i potom premeštali iz jame u jamu njihova tela. I mi bismo da sve to poreknemo i da našu decu poštedimo istine, da bi ona, živeći u svetu ogrezlom u lažima, završavala u okrilju obraza narodnog stroja, Dveri, da bi nosila na svojim majicama likove ratnih zločinaca.
Šta od svega toga što nabraja Mirjana Miočinović znaju mladi koji su u vreme tih zločina tek rođeni? Srednjoškolce u Kuršumliji pitao je kolega Miloš Ivanović o opsadi Sarajeva.
Mi u školama nismo nešto preterano učili o tome, samo je spomenuto da je tada bilo rata, da su žrtve bile sa svih strana.
U školi uopšte nije bilo priča o tome, zna se kad je bilo i šta je bilo, međutim ništa konkretno o tome niti smo mi učili, niti je nam o tome neko priča.
Dešavalo se to da su zaratile muslimanska i srpska strana i sa jedne i sa druge strane stajali smo i peristi i gađali i civile.
Ne znam, mislim da je greško, o tome se slabo i priča u Srbiji. Iskreno ti kažem, samo po internetu pogledaj tome što sam vidio, inače ovako uopšte da se priča u školi i o tome skroz slabo, čak uopšte.
Danica Vučenić, novinarka radija B92, razmišlja javno o tome kako će vaspitavati svoje dete i od čega će sve zavisiti šta će znati njeno dete i kakav će odnos prema prošlosti imati. Za naš program kaže da su pred savremenicima zbivanja da iz 90-ih, pa i pred njom samom, sledeća pitanja.
Da li ću ja svoje dete vaspitati da hrabro postavlja pitanja? Gde si ti bila? Šta si ti radila? Koliko si ti postavljala pitanje? Znate šta? Ja mislim da lideri ove zemlje ne smeju kukavički da se odnose prema onome što se dešavalo zato što kalkulišu sa sopstvenim rejtingom.
Danas je godišnica početka zapravo opsade Sarajeva. Jeste li se sreli sa tom informacijom negde od jutros?
Ne, nigde. Nigde se nisam srela i to me ne čudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Paket amandmana na Ustav Republike Srpske, koji bi trebalo da ga usklade sa Evropskom konvencijom o ljudskim i dječjim pravima i slobodama, još nije potvrđen u Vijeću naroda. Zašto su predložene izmjene sporne za Bošnjake u Republici Srpskoj, saznajemo od Erdoana Katane.
Razlog odlaganja o izjašnjavanju prema riječima predsjednika Narodne skupštine Igora Radojičića jeste činjenica da bi skoro trogodišnji rad propao ako bi klub Bošnjaka bio protiv njegovog usvajanja.
A to bi značilo da je sa tim paketom završeno, jer nema vitalnog nacionalnog interesa, nema ustavnog suda, već je paket samo u situaciji da bude prihvaćen ili odbijen. Bilo bi šteta da se ne iskoristi još vremena i mogućnosti da se pokuša postići dogovor, s obzirom da iza ovog paketa stoji zaista višegodišnji rad kompromisa, dogovora, pa i komunikacije između Vijeća naroda i Narodne skupštine.
Predsjednik kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske Edin Ramić ponudio je kao kompromisno rješenje da se izbaci amandman o glavnom gradu Republike Srpske koji je sporan kako čitav paket ne bi propao.
Mislim da bi bilo razumno da se paket raspakuje i da se glasa o amandmanima oko kojih nema ništa sporno. Međutim, ukoliko se bude išlo tvrdoglavo da se paket prihvati kao takav, on neće dobiti podršku kluba Bošnjaka, bilo to danas, bilo za 15 dana, mjesec, nebitno je. Mi smo spremni da se glasa pojedinačno.
Bošnjaci svoje stav o potrebi stavljanja kvota za učešće konstitutivnih naroda u vlasti pravdaju činjenicom da su i u Sarajevu i u Mostaru ove kvote propisane, dok u Banja Luci, iz koje je tokom rata protjerano preko 75.000 Bošnjaka i Hrvata, danas nema u Skupštini grada niti jednog odbornika iz reda ovih naroda. Predsjednik Vijeća naroda Republike Srpske Dževad Osmančević.
Grad Banja Luka u ovom trenutku, nažalost, moramo iskreni tu da budemo, nije primijenio zakon o lokalnoj upravi, nije primijenio ustavne amandmane, imamo dosta usporenu aktivnost na tom planu, danas u gradskoj skupštini imamo samo jednog predstavnika hrvatskog naroda i nijednog predstavnika bošnjačkog. Glavni grad, bilo koje sredine, u ovom slučaju i Republike Srpske, ukoliko želi biti glavni grad, ukoliko želi biti evropski otvoren, demokratski grad i tako dalje, sa svim ovim provenijencijama koje karakterišu takve gradove, o ovim pitanjima u svakom slučaju treba voditi.
Međutim, kako predsjednik Narodne skupštine, a i ostali klubovi u Vijeću naroda smatraju da čitav paket treba biti prihvaćen ili odbačen, nejasno je šta se dobija odlaganjem. Saša Čudić, delegat u Vijeću naroda iz reda ostalih, koji je zajedno sa klubom srpskih delegata tražio povlačenje ove tačke sa dnevnog reda, smatra da će uspjeti ubijediti Bošnjake da promijene svoj stav.
Mislim da i pristupanje ovom pitanju da će se podržati pitanje glavnog grada ako se obezbijedi 20% učešća Bošnjaka, po meni nije realno pitanje jer postoje izbori, postoji volja građana, svima je kandidovanje dozvoljeno na izborima. Izborni zakon Bosne i Hercegovine je takav da je možda dozvolio i više demokratije nego što je uopšte bilo prvobitno i zamišljeno. Tako da ne vidim razloga da neko postavlja pitanja da ako se nešto primjenjuje u Sarajevu i u Mostari da mora i u Banja Luci. Zakoni u Republici Srpskoj su potpuno jasni, izborni zakon Bosne i Hercegovine jasan.
Igor Radojičić također vjeruje da bi kroz dodatne razgovore Bošnjaci mogli promijeniti svoj stav, jer kako kaže, to što traže nije ustavna materija, već bi se trebala regulisati zakonom.
Ono što je bilo predlagano, da se propisuju određene kvote koje se odnose na organe upravljanja glavnog grada, to nije ustavna materija, nije tako ni ustav u federacije. I ustav u federacije piše glavni grad federacije Sarajevo i tačka. Kada je riječ o strukturi, zakon o glavnom gradu u Republici Srpskoj ne postoji. Glavni grad Republike Srpske, ako o toj konkretnoj temi govorimo, je još uvijek Sarajevo po Ustavu. Prema tome, zakon o glavnom gradu nije ni moguće donijeti jer bi se odnosio na grad u drugom entitetu. Prema tome, stvar je poprilično van pameti, nažalost, tako je.
Usvajanje ustavnih amandmana u Republici Srpskoj, prema riječima Radojičića, je i test za promjene Ustava BiH. Ovakav stav nas neće pokolebati, odgovara Edin Ramić.
Da ne vidim ja zaista načina da klub Bošnjaka promijeni svoj stav time što će gospodin Radojičić zaprijetiti jel kako neće učestvovati u izmjenama Ustava BiH. Očigledno on i nije imao neki preveliki mandat na raspolaganju kad je pregovarao o ustavnim amandmanima, tako da možda da je eventualno gospodin Dodik i gospoda Tihić ili Čović uključili se u proces promjena Ustava Republike Srpske, možda bi to bilo lakše. Jel?
Kako sve strane imaju čvrste stavove po ovom pitanju, zaista je teško vjerovati da će se u narednih mjesec dana, ostavljenih za dodatno usaglašavanje, bilo šta promijeniti. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Eduan Katana.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Italija je sačinila plan za ubrzanje euroatlantskih integracija Zapadnog Balkana, kojim se predlaže da se prije ljeta odluči o aplikaciji Crne Gore, da se prije juna deblokira prelazni sporazum Evropske unije i Srbije, do kraja godine uvede bezvizni režim za region, a da se Hrvatska pridruži Uniji do 2010. Reakcije na ovu diplomatsku inicijativu u Podgorici bilježi Srđan Janković.
Italijanski plan od 8 tačaka za ubrzanje procesa evropskih integracija Zapadnog Balkana, koji je predstavio na sastanku ministara spoljnih poslova Evropske unije i Sjedinjenih Država u Pragu, italijanski ministar spoljnih poslova Franco Frattini, predstavlja ambiciozan plan koji govori o tome da Italija kao osnivač Evropske unije pokazuje veći stepen interesovanja da se proces integracija Zapadnog Balkana ne uspori, zamrzne ili blokira, već da se afirmiše evropska perspektiva regiona, kaže potpredsjednica vlade Gordana Đurović.
Svakako da Crna Gora kao zemlja Zapadnog Balkana pozdravlja ovu novu inicijativu Italije i taj plan za ubrzanje evroatlantske integracije našeg regiona. Mislim da je to jedna zdrava inicijativa i nadam se da će u susret budućim brzim nekim sastancima koje mi isto očekujemo sa velikom pažnjom uticati na donošenje konkretnih odluka. Svakako da su eurointegracije osnov za buduću stabilnost, ali i za razvoj našeg regiona, i u tom smislu nadam se da će ova inicijativa naići na najširu podršku među državama članica Europske unije i pomoći da se bar neke od ovih stvari zaista u predloženim rokovima i ostvare. Svaka je bitna i mi imamo tu maksimalnu, da kažem, i solidarnost između zemalja regiona, znači progres svake zemlje pojedinačno je progres regiona u cjelini. A posebno za nas je važno ovo pitanje viznih olakšica, gdje očekujemo naravno evaluacije Europske komisije i naravno nastavak procesa integracija time što će se donijeti odluka da Europska komisija pripremi upitnik. Istovremeno to će biti revizija upitnika i za sve druge zemlje u regionu, tako da će im biti lakše da to, nadamo se, vrlo brzo onda urade i za druge zemlje koje su izrazile očekivanje i najavu da će taj čin uraditi i da će u tom smislu za njih proces biti otvoren i dalje.
U planu Italije za ubrzanje evropskih integracija Zapadnog Balkana za Crnu Goru se predviđa da Evropska komisija do kraja maja počne pripreme tehničkog izvještaja o zahtjevu Crne Gore za prijem u Evropsku uniju. Predviđa se da se stvore uslovi kako bi bezvizni režim stupio na snagu do kraja 2009. ili početkom 2010. godine, za Srbiju da se deblokira stupanje na snagu prelaznog sporazuma Evropske unije, da se Hrvatska pridruži Evropskoj uniji do 2010. Predviđa se jačanje uloge specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini, a između ostalog i da se u prvoj polovini 2010. održi samit Evropske unije i Zapadnog Balkana uz učešće Sjedinjenih Država. Komentarišući ovaj dokument, generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović kaže da se radi o idealnom scenariju koji bi bio sproveden u idealnim uslovima. Dio scenarija bi mogao biti ispunjen, dok dio će ići teže, smatra Radulović.
To što ste imali prilike da pročitate u tom planu, to je dakle jedan onako dosta lijep spisak želja koje bi, ukoliko bi se dešavao dakle idealni scenario, ukoliko bi se dešavao dakle idealni scenario kako u Evropskoj uniji, tako i u zemlje Zapadnog Balkana, koji je ostvario. Ali kažem, rijetko su kada ti idealni scenariji ostvarivi. Ja sumnjam da će se ovi datumi poklopiti sa realnim stanjem stvari i da će te aktivnosti biti završene u rokovima u kojima je napisano u italijanskom dokumentu. Može se desiti da pojedini navodi iz tog dokumenta budu ispoštovani, dakle da budu u tim vremenskim okvirima ili makar sličnim i bliskim, ali sumnjam da će to biti slučaj za većinu. Dakle, naše je dakle, da radimo svoj posao kod kuće, da se sprovede reforme i da se oni intenziviraju, jer time ćemo imati više argumenata, ne samo mi kao Crna Gora, već i naši prijatelji u Europskoj uniji, među kojima eto, kažem, spada, da tako kažem, Italija i Češka Republika, ali kažem, ona je sada u sopstvenim problemima. Neke zemlje druge, poput Velike Britanije, su te koje nas također pomažu i koje nas podržavaju.
Za Radio Slobodne Europe iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Tokom nedjeljne posjete Radiju Slobodna Evropa u Pragu, američka državna sekretarka Hillary Clinton dala je ekskluzivni intervju afganistanskom servisu i odgovorila na preko 1000 pitanja koje su poslali slušaoci Radija Slobodni Afganistan. Sabina Čabarabdić.
U novom zakonu koji još nije usvojen, ali ga je navodno već potpisao predsjednik Hamid Karzai, među ostalim se regulišu i prava žena u Afganistanu. Prema tvrdnjama UN-ovog Visokog ureda za ljudska prava, žene neće moći izlaziti izvan svoje kuće osim iz opravdanih razloga. Zabranjen im je rad i školovanje bez posebnog muževljevog odobrenja, a zakonski akt dozvoljava i silovanje u braku odredbom da je supruga obavezna ispunjavati svaku seksualnu želju svog muža. Američka ministrica vanjskih poslova nije krila iznenađenje navedenim odredbama, kazavši da se ipak nada kako će ti dijelovi biti izbačeni iz zakona prije samog usvajanja.
I was deeply concerned.
Istinski sam zabrinuta jer smatram da takve odluke nisu refleksija vrijednosti većine stanovnika u Afganistanu. Koliko sam ja shvatila, riječ je o prijedlogu kojeg su na usvajanje dale manjinske grupe među manjinama u zemlji i koje najviše pogađaju žene i djecu. Direktno sam protestirala kod predsjednika Karzaija, a naš predsjednik Obama smatra da to nije pravac kojim Afganistan zaista želi ići. Među pitanjima Radija Slobodni Afganistan našlo se i ono o žrtvama koje u toj zemlji iza sebe ostavljaju američki i NATO-vi zračni udari. Jedan od slušalaca smatra da te žrtve samo štete međunarodnoj zajednici i slabe opoziciju u zemlji. Clintonova je kazala kako duboko žali svaki izgubljeni život i dodala:
We hope with this new strategy that President Obama has outlined, we will be more successful.
Mi se nadamo da će nova strategija koju je razradio predsjednik Obama biti uspješnija od vojnih akcija. Nadamo se također da će revidirani američki plan za pomoć Afganistanu naći put i do onih talibana koji žele dobro svojoj zemlji, koji se žele reintegrirati u društvo, biti dio izgradnje novog, sigurnog Afganistana. To je ono čemu težimo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jovan Pejović iz Herceg Novog, koji je početkom 90-ih, kako tvrdi, nezakonito uhapšen i zlostavljan u Hrvatskoj, potvrdio je za naš radio da se Crnogorsko državno tužilaštvo zainteresovalo za taj slučaj. U razgovoru sa Petrom Komnenićem, ovaj nekadašnji stanovnik Dubrovnika negira da je bio politički involviran u ekstremne srpske političke projekte.
Crnogorsko vrhovno državno tužilaštvo, kako je za naš radio potvrdio jedan od svjedoka u toj istrazi, advokat Jovan Pejović iz Herceg Novog, prikuplja dokaze oko nezakonitog hapšenja i zlostavljanja civila, Srba i Crnogoraca na Dubrovačkom ratištu tokom 1992. godine.
Tačna informacija da sam po pozivu Vrhovnog državnog tužioca dao izjavu prije dva dana. Predmet u vezi Vladimir Šekte dobio određeni broj. Ja se nadam da će predmet biti nastavljen sa slanjem svjedoka i izvođenjem dokaza. Ja sam tužilaštvu dao i veći broj dokaza, uključujući i pisanje dopisnika Slobodne Evrope iz Osijeka Draga Čedla, koji je pisao o istoj stvari, hvatanju talaca za istu razmjenu 92. godine, ali u Slavoniji. Dakle, ja teretim Šeksa, što je kao državni tužilac odgovoran za hapšenje 250 ljudi u Hrvatskoj, 250 civila koji su istovremeno uhapšeni da bi bili mijenjani, i očigledno je, bez obzira da li se može dokazati subjektivna odgovornost, da je on kao vrhovni državni tužilac Hrvatske u tom vremenu objektivno odgovoran za to što se desilo. Mi znamo da je tužilaštvo i tada i danas bilo i ostalo hijerarhijska organizacija i u Hrvatskoj i u Crnoj Gori. Dakle, ne može se desiti da se uhapsi bilo koji građanin Crne Gore ili Hrvatske bez saglasnosti državnog tužioca.
Pejović tvrdi da je skupa sa drugim civilima nezakonito lišen slobode, da su im obučene uniforme JNA i da su razmijenjeni sa hrvatskim zarobljenicima početkom ratnih 90-ih. On vjeruje da je naredbu za hapšenje izdao potpredsjednik Hrvatskog sabora i istaknuti HDZ-ovac Vladimir Šeks. Pejović tvrdi da je nakon hapšenja vezanih očiju i ruku odveden u logor Kerestinac kod Zagreba i da je vjerovao da ide na streljanje. Prema njegovoj ispovijesti, i u Dubrovačkom zatvoru je proveo 45 dana da bi kasnije u Nemetinu bio razmijenjen. Hrvatska je Pejovića nakon hapšenja optužila da je nakon sastanka sa predsjednikom Republike Crne Gore Momirom Bulatovićem pripremao oružanu pobunu još 1990. A pojedini mediji i nezvanični izvori navode i da je bio uključen u ratni plan pravljenja takozvane Dubrovačke Republike, velikosrpskog projekta koji je u to vrijeme razrađivala Crnogorska narodna stranka sa vojnim vlastima. Pejović tvrdi da su te optužbe, citiram, nebulozne.
Ne može se napisati optužnica da je neko dvije godine prije rata razgovarao, imao razgovor nepoznate sadržine, recimo kao što su meni napisali u Crnoj Gori, i da samim tim sam izvršio oružanu pobunu bez ikakvih kasnih aktivnosti. To piše moje optužnici. Iako hrvatski novinari sada nagađaju da li sam učestvovao na još nekim sastancima, da sam bio navodno član SDS-a. Što je meni, kažem, ispod nivoa da komentarišem, ja kategorički tvrdim da ja nisam pozvao ni Apolonija, nikada nisam bio član SDS-a, nikada nisam pristao ni na jednom sastanku SDS-a. Oni sada pokušavaju moju priču da relativiziju i skrenu u drugom pravcu. Dakle, nije u pitanju moja priča, pitanje je priča 250 civila koje su uhapšeni u hrvatskim gradovima radi razmjene u Nemetinu 14. augusta 1992. godine.
U Vrhovnom državnom tužilaštvu danas nismo uspjeli dobiti komentar na ovu temu, niti odgovor na pitanje da li je Jovan Pejović jedini ispitani svjedok u ovoj istrazi. Hrvatski helsinški obor nedavno je optužio Vladimira Šeksa da je na suđenju ratnom komandantu Branimiru Glavašu dao lažni iskaz, i to baš u onom dijelu koji se odnosi na Kerestinac i ratna zbivanja oko Osijeka gdje su ubijani srpski civili. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Hrvatskoj se još niko nije zvanično oglasio o slučajevima hapšenja i premlaćivanja srpskih civila početkom 90-ih, kao na primjer u vojnom zatvoru Kerestinec kod Zagreba, kada su uhapšeni tjerani u prisilne razmjene sa srpskom stranom. Ipak, iz nekoliko izvora je Ankici Barbir Mladinović potvrđeno da je istraga o tim slučajevima počela.
Nekadašnji vojni pilot JNA Tomislav Božović iz Pule, Srbin po nacionalnosti, odrastao i školovao se u Hrvatskoj. 90. se demobilizirao i odlučio živjeti kao civil, no početkom 92. je uhićen, optužen za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, prošao pulski zatvor, a onda i teško psihičko i fizičko mučenje u logoru Kerestinec kraj Zagreba, odakle je silom natjeran u razmjenu.
To je bilo sve namješteno, izmišljeno, i tako da u dokaznom postupku koji je trajao 4 mjeseca, znači nisu našli ni jednog argumenta, i onda su me proglasili da sam ratni zarobljenik, i bez mog pristanka su me uputili iz Pule, iz zatvora, u taj logor Kerestinac tamo na razmjenu. Otišao sam u razmjenu pod Batinama, tamo negdje u Spačanskoj šumi na granici između Srbije i Hrvatske.
Uz pomoć Međunarodnog crvenog križa iz Srbije preko Budimpešte stigao u Milano, ali hrvatska putovnica mu je uskraćivana sve do početka 2000. kad se nakon 9 godina progonstva ponovo vratio u obitelji i upravo je danas u pulskoj policiji dao još jedan iskaz o tome što je prošao. Ne zna ništa o takozvanim Šeksovim kvotama i skupljanju srpskih civila za prisilne razmjene, ali netko je, kaže, morao to narediti.
Ja ne znam ko je bio onda, da li je bio Šeks, da li je bio znam samo da nosi odgovornost, pošto je bila vojna policija, nisu bile paravojne formacije, nego bila, znači, državna struktura. Dijelom, a i u suštini najveću odgovornost po meni snosi i tadašnji general Anton Tus, koji je bio u to vrijeme zapovjednik Zbora narodne garde.
Još iz Italije, 94. godine, Božović je podnio krivičnu prijavu protiv nepoznatih osoba ondašnjem hrvatskom vojnom tužilaštvu za zvjerstva u Kerestincu, ali mu je odbijena kao neutemeljena. No kad se 2000. konačno uspio vratiti u zemlju, pokrenuo je postupak protiv Republike Hrvatske i taj je još u toku.
Nema državnog dužnosnika ranga ministra, predsjednika Sabora i raznih tih odbora, kome se ja u međuvremenu iz Italije dopisom nisam obratio, međutim nikada od nikoga nikakav odgovor nisam dobio.
Glasnogovornik Županijskog suda u Zagrebu Krešimir Devčić nije nam mogao puno reći o pokrenutoj istrazi.
To ako se nešto radi, onda je to još uvijek u fazi obrade, znači ili kriminalističke obrade, znači državno odvjetništvo s policijom na neki način utvrđuje, znači, sad ove činjenice.
Sudac Županijskog suda u Dubrovniku Pero Miloglav poriče navode odvjetnika Jovana Pejovića iz Crne Gore prema kojima mu je Miloglav rekao da je baš današnji potpredsjednik Hrvatskog sabora Vladimir Šeks odgovoran za ondašnja nezakonita uhićenja srpskih civila i odvođenje u prisilnu razmjenu.
To su gluposti čiste, razumije se. On je mene vjerojatno spomenuo kontekst što se mi znamo iz osnovne škole. Blizu smo živjeli tu skupa, znate. Razmjena je došla, to nema veze sa sudom, znate. To je razmjena bila na političkoj razini, na državnoj razini. Oni su otišli u razmjenu i to ja nemam saznanja nikakvih daljnjih.
Nekadašnji Feralovac, danas novinar Novog lista Ivica Đikić, više je puta do sad pisao o logoru Kerestinec i prisilnim razmjenama.
Ja nisam uspio doći do Šeksovog imena u toj priči. Prema istrazi koja se već više od godinu dana vodi u Istražnom centru Županijskog suda u Zagrebu, tamo među ljudima koji su osumnjičeni za ratne zločine, odnosno maltretiranje civila u Kerestincu, su isključivo ljudi koji su bili čuvari, odnosno zapovjednici tog logora. Spominje se satnik Stjepan Klarić, čija je zapovjedna linija vrlo nejasna. Nije jasno tko je njemu bio nadređen. Dakle, to je nekakva narodna zaštita grada Zagreba, čiju liniju zapovjedanja vrlo teško rekonstruirati.
Zamjenik predsjednika Hrvatskog helsinškog odbora Ivan Zvonimir Čičak kaže da u toj nevladinoj udruzi postoji dokumentacija o Kerestincu, gdje se, kaže, i osobno jednom išao založiti za jednog uhićenog suca.
Dakle, oni su ih tjerali u kućice pseće i tjerali su ih da laju. Onda su morali pjevati Vilu Velebita i Ustani bane. Priča je točna, ja je potvrđujem, osobno sam tamo išao, nisu me pustili, ali znam za slučajeve koji su tamo završavali.
Voditeljica dokumenta je Centra za suočavanje s prošlošću Vesna Teršelić.
To je nešto što zaslužuje jako pomnu istragu. I mislim da će istraga dugo trajati i moguće je da će zapravo voditi do nalaza sličnih onih u Lori.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Toliko u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Mladen Marilović i Jasna Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.